Škola političke demokratije Radija Student. Od federacije do unije. Iz čega smo pobjegli i kuda želimo? Prvo je postojala država. Državu bi mogli najjednostavnije okarakterisati kao organizovanu političku zajednicu koja ima prostorno ograničenu teritoriju koja joj pripada i na kojoj ostvaruje suverenu vlast. Državom upravlja vlast koja postavlja pravila igre koja građani moraju poštovati. U užem smislu te reči, država je institucija koja sa svojom realnom moći garantuje bezbednost svojih građana. U širem značenju je država zajednica vladajućih i onih kojima se vlada, koja je uređena po pravilima i načelima koje bi trebali poštovati svi njeni građani. Prethodnice savremene europske države susrećemo već u grčkoj gradskoj državi, polisu i kasnije u Rimskoj republici. U srednjem veku se država transformiše u kraljevinu gdje vladar svojim vazalima dijeli feude, a za uzvrat očekuje poštovanje i odanost. Prve velike europske države nastaju u 17. veku i tada država u potpunosti doživljava određene promjene. Dolazi do začetka nastanka državnog aparata, vladari postaju apsolutisti, ujedno uspon građanstva počinje zadirati u feudalno uslovljene društvene odnose. Francuska i američka revolucija su dovele do vladavine buržoazije. Postoje dve ključne razlike između stare feudalne države i moderne demokratske države i to su: u feudalnoj državi je vladar svoju suverenost crpeo od Boga. U demokratskoj državi suveren narod postaje narod koji bira svoje vladare. Druga bitna razlika je da u demokratskoj državi nema više apsolutne moći skoncentrisane u jednoj samostalnoj instituciji, to jest vladaru. Savremena država bi trebala funkcionisati u korist svojih građana i zato se njena vlast deli u tri samostalne grane vlasti koje bi međusobno nadgledale jedna drugu, a sve tri bi nadzirali građani. Te tri grane su zakonodavna, koju predstavlja parlament, izvršna, to znači vlada, i naravno sudska vlast, koju predstavlja sudski sistem. Sve tri grane vlasti bi trebale međusobno da su usaglašene, da ne bi neka od njih previše posegla u prava građana. Osnovna teoretska načela savremene liberalne države bi mogli sažeti u sljedeće tačke. Prvo, država bi zadirala u društveni život i događanja samo u najhitnijim primjerima. Drugo, svako zadiranje u društveno uređenje je dozvoljeno isključivo na temelju odgovarajućeg važećeg zakonodavstva. Treće, zakonodavna vlast prihvata opšta i apstraktna pravila koja ne važe retroaktivno. Četvrto, zakon ne smije prihvatiti samo zakonodavna vlast. Peto, izvršna vlast, to znači vlada, ne smije uvoditi promjene u društvu svojevoljno, već bi opšte norme koje donosi zakonodavna vlast upotrebljavala odgovarajuće u skladu sa određenim potrebama i u specifičnim odnosima. Šesto, djelovanje države mora biti transparentno. Sedmo, liberalna država je koncipirana kao pravna država, što drugim riječima znači da u njoj svi zakoni i sva prava važe podjednako za sve ljude. Ukratko bi mogli rekapitulirati prethodne riječi. Savremena država temelji na deobi vlasti, vladavini prava i poštovanju jednakosti građana. Njen osnovni cilj je garantovanje sigurnosti. Da bi države to dosegle, usklađivale su različite puteve. Glavna karakteristika je da se velike države, kloneći se pretjerane centralizacije, uređuju u obliku manjih cjelina, koje u velikoj mjeri djeluju samostalno. Na drugoj strani se manje države povezuju u saveze, jer se samostalne države odriču dijelom svoje suverenosti, da bi u zamjenu za to garantovale veću sigurnost. I tako dolazimo do federacije i konfederacije. Federacija. Riječ federacija dolazi iz latinske riječi fedus, federis, što u prevodu znači savez ili ugovor ili dogovor. Federacija je savezna država, odnosno savez država koje se odriču dela svoje suverenosti, što znači samostalnosti i tako nastanu federalne jedinice veće suverene države. Federalne jedinice prenose na centralnu vlast određene dijelove svoje politike, kao što su na primjer monetarna politika, zajednička valuta, vojna sigurnost, zajednička vojska, spoljna politika i tako dalje. Kolika ovlaštenja ima federacija i koliko suverenosti ostaje pojedinačnim federalnim jedinicama, stvar je političkog dogovora, makar načelnog. U svakom slučaju federacija svojim jedinicama omogućuje bitno manje suverenosti o kojoj ćemo govoriti kasnije. Federalni savez je dosta obavezujuć i kada dođe do izlaska jedne od jedinica, procedura je utoliko komplikovanija i uglavnom veoma bolna. Znamo za uspješne federacije kao što su recimo Sjedinjene Američke Države i manje uspješne federacije kakva je bila pokojna Jugoslavija, Sovjetski savez i također njena današnja najveća nasljednica Ruska federacija, koja ima velike probleme sa pojedinim zakavkavskim republikama, pre svega sa Čečenijom, gdje već 2 godine divlja rat. To je većita opasnost federalnih država jer uvijek nastane problem kada jedna ili više federalnih jedinica ustanovi da sa federacijom nije sasvim zadovoljna i želi iz nje izaći. Najzanimljivije od novih povezivanja suverenih država sigurno nastaje baš u Europi, jer se Europski savez ustanovio najprije kao ekonomska konfederalna unija i sa svakim sljedećim korakom je sve bliži federalnom uređenju. Izgradnja zajedničke europske odbrane, uvođenje zajedničke valute i tako dalje ukazuje da je Europska unija zaista na putu ka federaciji. Na drugoj strani, iskomplikovan sistem političkog odlučivanja, jer ne ide bez saglasnosti svih država članica, još uvijek govori da je Europska unija još duboko u konfederacijskom uređenju. Dakle, sada pogledajmo još konfederaciju. Konfederacija. Kao federacija i konfederacija je također savez samostalnih država, koje za razliku od malo pre navedenog primjera, veliki dio suverenosti zadržavaju za sebe. Na zajedničku konfederacijsku povezanost prenose uglavnom obrambenu politiku. U prošlosti su se u konfederacije povezivale prvenstveno manje države, koje su zaključivanjem takozvanih savezništava ojačavale svoju obrambenu moć i samim tim svoju suverenost. Riječ konfederacija dolazi iz latinske riječi conformis, što u prevodu znači sličan, odnosno saglasan. Bitna razlika između federacije i konfederacije je da u prvoj pomenutoj može savezna vlast određene odluke doneti potpuno samostalno i moraju ih federalne jedinice poštovati. Međutim, sve zajedničke odluke u konfederaciji moraju biti donete saglasnošću svih država povezanih u konfederaciju. Ako je glavni motiv nekada bio povezivanje pre svega u zajedničkoj odbrani i sigurnosti, danas se akcenat preneo na ekonomsko područje. Bitni motiv udruživanja Europskog saveza je bio već od samog početka snažno usklađen sa ekonomskim faktorima. Danas je to još toliko očiglednije jer ekonomske reforme Europske unije snažno prestižu političke. Svi bi rado uživali prednosti zajedničkog tržišta, jednostavnog protoka roba, zajedničke valute, jedinstvene poreske politike. Ujedno se uglavnom manje države veoma plaše političke prevlasti velikih članica, pre svega Njemačke i Francuske, koje su postale motor Unije. ipak će pred novim širenjem Europska unija morati promijeniti sistem odlučivanja na europskom nivou, jer u suprotnom bi moglo doći do potpune destabilizacije zajedničkih europskih institucija. Ali to je već druga priča o kojoj ćemo raspravljati drugom prilikom. Pogledajmo sada radije praktičan primjer. Jugoslavija. Na početku je bio rat. Iz toga se rodila Kraljevina Jugoslavija. Rat je naravno bio i Prvi svjetski rat. Slom Austro-Ugarske je južnoslovenskim narodima omogućio udruživanje u državu Srba, Hrvata i Slovenaca i tako se odmah posle rata, zbog straha pred Italijanima, koji su u to vrijeme već zauzeli Istru i Dalmaciju, rodila Kraljevina SHS, koja je kasnije postala Kraljevina Jugoslavija. Ni prva ni druga se baš nisu mogle pohvaliti razvijenom demokratijom i privredom. Kraljevinom su vladali uglavnom iz Srbije, koja se pre toga mogla jedina pohvaliti sa makar slabom parlamentarnom tradicijom. Država je bila razdaljena na banovine koje se nisu poklapale niti jezičkim, niti sa nacionalnim granicama. Demokratija je bila kolebljiva, opozicija uglavnom levo usmjerena, bila je progonjena i suzbijana. Privreda na krhkim nogama, jer je država ulagala u vrlo malo industrije koja je bila locirana uglavnom na severu, koji je bio pre toga pod Austro-Ugarskom vlašću. Većina prebivalaca bila je seljačkog porekla i većina građana je živjelo oskudno, da ne kažemo u bedu. I onda je opet došao rat. Ovoga puta naravno drugi. Sile koje su pružile otpor okupatorima su dolazile baš iz redova progonjene i suzbijane levice, koja se naučila živjeti u ilegali i zbog toga joj nije bilo teško naučiti partizanski način ratovanja. Rat je bio dobijen i nova vlast je uvela novi red. Pritom je pokušala popraviti neke greške starog režima. Najprije priznala i narode koji su pre toga bili prećutkivani, pre svega Makedonce i Albance. Ujedno je država umjesto banovina uvela republike, čije su se granice više poklapale s etničkim i jezičkim granicama. Te su republike održale deo svoje suverenosti. Monarhiju je zamijenila federacija šest republika. Srbija kao najveća republika bila je razdaljena na tri dela da bi se mogla više baviti sobom i manje pitanjem prevlasti nad ostalim delom federacije. U svijetu je nakon svjetskog rata usledio hladni rat. SFRJ sa Titom na čelu se u toj situaciji čak dobro snašla i različitim pristupima utvrđivala i dokazivala svoj drugačiji put u socijalizam. Ujedno je pokušavala održavati prijateljske odnose sa cijelim svijetom i naravno jačati bratstvo i jedinstvo. Do kraja 60. godina je dobroj staroj Jugi išlo čak dobro. Zatim se dogodilo nekoliko ključnih događaja koji su obeležili državu za sljedeće dvije decenije. Tu imamo u mislima pre svega obračun sa liberalnim silama u Srbiji i Sloveniji, koje su već tada razmišljale o većim građanskim slobodama i naravno većoj ulozi ekonomije. U zemlji se zaustavilo vrijeme. U drugim je vrijeme teklo naprijed. Tito je umro, zemlja je tonula u ekonomsku krizu, sve više je postajalo jasno da će državne vođe snažno morati da razmisle o tome kuda da uopšte obrnu kormilo broda koji je pod Titovim vođstvom donekle lagodno plovio. Jugoslavija je sve više podsjećala na Platonovu alegoriju o državi kao brodu ludaka. Svi mornari su postali kormilari, a brod je izgubio pravac. Jedni su željeli uploviti u konfederaciju, drugi u asimetričnu federaciju, treći su htjeli državu još više centralizovati. Ključni problemi se nisu sakrivali u politici, već u ekonomiji. Na jednoj strani provalija između razvijenog severa i ruralnijeg i manje razvijenog juga, a na drugoj strani sve gora ekonomska recesija koja je počela polako nagrizati čak i zdrave delove ekonomije.
Soliter je super, brat je na glavi, bratu, al da krenemo redom. Znači, na prvom spratu žive dobri južnjaci, znam ih samo po faci i po pesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, al su inače prvi. Kažu, uzdaj se use, use i svoje ruse, pa da guslamo. Naš soliter je veselo zdanje, talasa masa ljulja ga stalno. Sad je doveden u prizemno stanje, al zamišljenje monumentalno. Takvog nema na svetu okruglom, fasada drži, a temelji krize. Naš je soliter pod izvestim uglom, kao slavni toranj iz Pize. Na trećem je spratu opšte narodna strava, ona dva posta narod traže stanarska prava. Za sad parnica ferije, dok ne poleti perije kroz naš soliter. A na četvrtom sevda kraja puca od zdravlja, jedni vide svog boga, drugi gospa se javlja. A proleter goloruk tiže vilu na oruk, era mermera. Naš soliter je veselo zdanje, talasa masa ljulja ga stalno. Sad je doveden u prizemno stanje, al zamišljenje monumentalno. Takvog nema na svetu okruglom, pa sada drži, a temelji krize. Naš je soliter pod izvesnim uglom, kao slavni toranj iz Pize. Susjed s petoga kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more. Da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nas trupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni. I kad razmisli malo, njima nije baš stalo za naš soliter. Naš soliter je veselo zdanje, talasa masa ljulja ga stalno. Sad je doveden u prizemno stanje, a zamišljenje monumentalno. Takvog nema na svetu okruglom, pa sada drži, a temelji krize. Naš je soliter pod izvesnim uglom, kao slavni toranj iz Pize.
I onda je došao rat. Ovoga puta kao plod domaćeg znanja. U većini republika su se tada počeli približno istovremeno uspostavljati uglavnom dve političke opozicione struje koje su često delovale udruženo protiv socijalističke jednopartijske vlasti, često također unutar partijskih struktura. U Sloveniji je nacionalistička struja zavladala samo za kratko vrijeme, a potom su dirigentsku palicu preuzele pristalice demokratizacije. U Hrvatskoj i Srbiji su preovladali nacionalisti. U lepoj njihovoj novoustanovljenoj u Srbiji pa su izašli iz partijskih redova. I u međuvremenu, kada se Slovenija bavila uglavnom izgradnjom demokratskih institucija, su Hrvatska i Srbija svoju novu politiku gradile uglavnom na pitanju nacionalne i teritorijalne suverenosti. Rezultat te još ne potpuno zaključene priče nam je poznat. Na stotine hiljada mrtvih i invalida, porušeni gradovi, potpuno ekonomsko rasulo. U čemu je bila ključna razlika između Slovenije i najvećih republika nekadašnje Jugoslavije? Razlika između prave demokratije i kvazi demokratije je da prva gradi politikom koja je ulozi servisa za građane i za ekonomiju, što svima omogućava privredni napredak i rast društvenog i ličnog standarda, dok druga gradi na potpunoj političkoj podređenosti građana i privrede, s ciljem koji politika odredi i da mu prednost. Tuđman je potpirivao nacionalnu netrpeljivost i nije čak ni približno bio svestan koliko patnji i uništavanja će doneti svojoj državi. Milošević je mirno žrtvovao kompletnu srpsku privredu, koja će biti potrebne duge decenije da bi se oporavila od 10 godina međunarodne blokade. O izgubljenim životima i o onim dubljim ranama koje se spolja ne vide, a generacije koje su preživjele te grozote neće nikada suštinski preboleti, tako i tako nije moguće reći sve. Federacija se krvavo i do kraja raspala. SFRJ postoji samo još kao historijsko sjećanje. Novonastale države već ozbiljno razmišljaju o novim mogućnostima za povezivanje. Slovenija se ozbiljno priprema za ulazak u Europsku uniju, Hrvatska je želi slijediti. Bosna i Hercegovina, koja postoji kao nekakva na silu skrojena Jugoslavija u malom, će se još dugo vremena truditi da uredi svoje unutrašnje federalne odnose, prije nego se uopšte može ozbiljno latiti razmišljanja o daljim udruživanjima. Srbiju čeka dug period rehabilitacije, ne samo ekonomske i političke, već također i mentalne, jer se još uvijek nije potpuno oslobodila mitološke realnosti u kojoj je živjela zadnjih 10 godina. Makedonija je već i pre trpjela zbog ekonomskog embarga Srbije i obustave tranzita kroz nekadašnju Jugoslaviju. Sada su se u tome pridružile još i bitke sa albanskom manjinom, koja već odavno nije više minorna. Crna Gora je priča za sebe. Tamo kao da su tek sa 10-godišnjim kašnjenjem počeli ozbiljno razmišljati o tome kuda bi željeli zaploviti svojim brodom. I onda je konačno došao mir. I sa njim vrijeme za trezno razmišljanje. Slovenija je prva koja ima mogućnost da uspješno usmjeri luk koji smo na početku napeli od federacije preko suverene države do konfederacije. Slovenija je pred ulaskom u Europsku uniju. Zašto je dakle izašla iz jedne federacije da bi ušla u drugu? Odgovori se skrivaju u prvom delu ovog izlaganja. Država se odriče dela svoje suverenosti u zamjenu za određene opšte koristi. Pri ulasku možemo da nabrajimo prvenstveno dve. Prva je veća sigurnost. Iako je zajednička evropska odbrana još u povojima, već sama veličina njenog ljudskog i ekonomskog potencijala odvraća potencijalne agresore koji bi se probali ozbiljnije boriti s njom. Drugi razlog je naravno ekonomske prirode. Jer nam ravnopravni ulazak na zajedničko evropsko tržište, pored zamke, može doneti također veću ekonomsku stimulaciju. Postoji još jedan razlog koji je više praktične prirode. Europska unija trenutno u vrijeme sve intenzivnije globalizacije nema ozbiljne alternative. Zato pitanje ulaska u Europsku uniju uopšte nije pravo pitanje. Pravilno to pitanje glasi: kakvu cenu ćemo platiti za ulazak? To je naravno u velikoj mjeri zavisno od spretnosti naših političara i grupa za pogađanje, koje u dogovaranju sa Europskom unijom obrađuju razna pitanja. Kao uteha svim nekadašnjim republikama možemo reći samo jedno. Možda će Slovenija zaista biti prva republika nekadašnje Jugoslavije koja će ući u Europsku uniju. Zasigurno ne zadnja. I svim ostalim koji ćete nam slijediti mogu zaželjeti pre svega dve stvari. Prvo, da ćete se trezno latiti tog projekta. I drugo, da ćete se nešto naučiti iz naših grešaka i tako izbjeći bilo kakva gorka iskustva koja mi nismo izbjegli. Srećno! Igor Brle. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje, produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.